Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Со месеци трае борбата на жители на Водно да ја спасат шумата од градежната експанзија. Какви последици ќе имаат американските санкции против Груевски и Мјалков, кои се ставени на црната листа на САД? Од светот анализираме зошто тешкото вооружување ќе биде клучно за следната фаза од војната.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Фирмата Маркеза е единствената која има дозвола за градба на озлогласените плацеви на Водно. Но жителите на околината жестоко се противат на оваа изградба. Обвинуваат дека дозволата за градење е дадена без грижа за безбедноста на куќите, но и за зеленилото. Од Обштина Центар велат дека се постапува по нивното барање. Истражувањето го направи Марија Митевска.
Со месеци група на жители на Водно се обидуваат да ја спасат шумата, која се наоѓа над нивните куќи од градежната експанзија, а сега сите надежи им се свртени кон новиот градоначалник на Обштина Центар Горан Герасимовски. Над улицата Питугули се наоѓаат озогласените плацеви. На Водно, за кои се води и судски процес. Во друштво на овие плацови и оној кој припаѓа на фирмата Маркеза, која е единствената што има добиено дозвола за градба и која жителите на оваа улица ја оспоруваат. Маркеза доби одобрение за градба од страна на претходниот градоначалник на Обштина Центар Саша Богданович во април минатата година. Група на жители на улицата Питугули преко адвокатија водат битката за поништување на дозволата за градба врз основа на неколку точки. Иако 20 години немаме мир од поединци со моки и апетити да приграбат земјиште кој е од јавен интерес, сепак бевме шокирани од откритието дека дозволата за градење е издадена без апсолутно никаква грижа околу безбедноста на постоечките семени куќи на улицата Питугули. Освен шокот, разочарувањето е огромно. Иако отсекогаш бевме свесни дека на пошумениот рит над нашите куќи некој би можел да добие дозвола да гради, само со манипулации на законите и здравиот разум, никогаш не помисливме дека е возможно да се направи пропуст од оваа големина, вели еден од жителите на улицата. Тие се жалат на веродостојноста на документацијата, дека е пробиена максималната катност, до парцелата нема пристапен пат и според нив не е јасно како на инвеститорот ќе му се овозможи поставување на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга инсталација, при што објектот е со друга намена, а основниот проект содржи грешки и недостатоци. Од општината засега жителите не добиле одговор, но како што вели нивната адвокатка Сузана Јошевска-Танасовска, ќе треба да се формира комисија која ќе ги испитува сите точки кои ги оспоруваат жителите. За волја на вистината, одобрение за градење многу тешко и ретко се поништува, но јас не го одобрувам тој аргумент, посебно кога тоа би било оправдано, посочува адвокатката.
Сметам дека шумата Водно самата по себе е доволен аргумент и спасот на Водно е доволен аргумент за овој пат да се потрудиме сите да видиме дали постојат аргумент за поништување. И ќе нагласам, ние или јас како адвокат на жителите таму не бараме градоначалникот да излезе од рамките на законот.
Од Обштина Центар вела дека се поставува побарањето на групата жители. Истото е прераспределено во соодветна општинска служба и е во постапка, велат за Радио Слободна Европа од Обштина Центар. Групата жители на Питугули е една од ретките, која се обидува преку институциите да се спротистави на бетонизацијата и сега на потек е Герасимовски, кој треба да донесе одлука дали барањето за градба може да се поништи или пак ќе го отвори патот и за други инвеститори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По санкциите кои Соединетите држави ги воведоа кон Груевски и Мјалков следува замрзнување на нивните финансиски средства и имот во странство. Сепак македонската влада може да примени и мерки врз фирми и имот кои тие ги поседуваат во земјава, предупредуваат од Управата за финансиско разузнавање. Според некои аналитичари, пораката е повеќе политичка отколку финансиска. Прилог на Владимир Калински.
Замрзнување на финансиите во странство, како и забрана за продажба на имот им следи на поранешниот премиер Никола Груевски и екс-директорот на УБК Сашо Мјалков, откако Американското Министерство за финансии и Стейт Департментот ги ставија под санкции. Ова за Радио Слободна Европа го изјави директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов во однос на мерките по санкциите.
Примена на меѓународните рестриктивни листи значи дека без одлагање се замрзнуваат парични средства во финансиски институции, значи без одлагање средствата се замрзнуваат и не можат да се користат од страна на собствениците, то следна одлука или вадење од лист. Во случајот на парични средства, во случајот на недвижен имот, брзистиот се замрзнува, собствениците можат да го користат, но не можат да го отуѓуваат.
Вели Трендафилов, Министерството за финансии на САД на 11 април ги стави Груевски и Мјалков на списокот на санкции поради корупција, во кои се влезени вкупно 7 лица од Западен Балкан. Ваквите акции САД ги презема поради коруптивни и дестабилизирачки активности на актери од Западен Балкан, како што образложи американскиот државен секретар Антони Блинкен. Груевски и Мјалков се меѓу трите лица на листата на Стейт Департментот на кои им се забранува влез во САД, како и на нивните семејства. Под санкции на САД е ставена и унгарска фирма на Груевски. Груевски по објавувањето на одлуката на Фейсбук напиша дека нема никаков имот во САД. Но што доколку Груевски и Мјалков и нивните семејства поседуваат фирми во Македонија, Трендафилов вели дека земјава врзнив може да примени мерки само доколку владата донесе таква одлука, бидејќи Македонија автоматски применувала мерки само за листите на санкции на Обединетите нации.
Европската и американската листа, ОФАК листата, ја применуваме со одлука на влада. Се додека владата не донесе одлука и не бидат одлуките објавени во Службен весник, тие се уште немаат законска сила.
Вели Трендафилов. Сепак, политичкиот аналитичар и новинар Желјал Незири вели дека пораката што ја праќа САД повеќе била политичка, отколку што санкциите би имале финансиска реперкусија.
Целта е сепак политичка и извира од новата доктрина на Бајден, која се заснива на борбата против корупција, борбата против диктаторските режими и борбата за човекови права.
Вели Незири.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Санкциите на западните земји против Русија не успеваат да ја запрат нејзината воена кампања. Западот сега ја зголемува набавката за тешко вооружување на Украина. Почесниот професор по воени студии на Кралскиот коледж во Лондон објаснува зошто тешкото вооружување ќе биде клучно за следната фаза од војната и како Русија се уште може да заглави на истокот на Украина. Гоце Атанасов пренесува.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека предстои тешка битка на исток и дека Русија собира војници и опрема за голема офанзива. Изгледите за најкрвавата борба досега во оваа војна исто така се пореални, бидејќи невидените санкции што западните земји ги поставија кон Русија не успеваа да запрат незината воена кампања. Без никакви индикации дека финансиската казна ги забавува руските воени напори, западните влади сега ја зголемуваат набавката на тешко вооружување за Украина, додека таа се подготува за борби за кои украинскиот министер за надворешни работи, Дмитро Кулеба, рече дека повеќе ќе личат на битките од Втората светска војна, со илјадници тенкови, авиони и оклопни возила. Лоренс Фридман, почесен професор по воени студии на Кралскиот коледж во Лондон, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека се додека руските сили се во офанзива, ќе се соочуваат со проблеми. Постои предпоставка дека тие сакаат да опколат голем број украински војници во областа Донбас, но додека Русија е во офанзива, мислам дека тие ќе бидат ранливи на герилските тактики на украинците, запленување тенкови и прекини на линиите за снабдување, како и користење беспилотни летала. Вели Фридман, кој наведува дека очекува во следната фаза повеќе да биде вклучена артилеријата, бидејќи Киев се надева оти ќе добие повеќе такво оружје од НАТО. Мислам дека најдобрата предпоставка е дека сме во фаза кога Русија се обидува да зацврсти својата позиција. Ако не го стори тоа, тогаш украинците ќе тргнат во офанзива порано од очекуваното. Во секој случај тие ќе мора да тргнат во офанзива во одреден момент. И тогаш тоа ќе биде потешко и потешка кампања отколку што сме виделе претходно. Според Фридман, за русите тргна наопако уште од самиот почеток кога нападнаа на премногу оски и нивните сили беа премногу расфрлани. Мислам дека колку повеќе русите се обидуваат да се движат во различни области одеднаш, толку повеќе проблеми ќе имаат. Вели тој, додавајки дека и украинците треба да направат некои промени во тактиката. Нештата што можете да ги правите со беспилотни летала и противтенковски оружја може да бидат доволно импресивни, но во одреден момент ќе ви треба потешко оружје, а русите го имаат. Според Фридман, доколку до 9 мај, кога Русија ја прославува победата во Втората светска војна, нема некаков успех, тоа би било срамно за Путин, но не и пресудно. Ако русите прогласат некаков вид на прекин на огнот, украинците можеби ќе прифатат примирје на некое време, но не мора да ги прекинат своите воени подготовки. Ми се чини дека има голем ризик со прекини на огнот, кои всушност не ја стабилизираат ситуацијата. Може би русите ќе го побараат тоа само затоа што е подобро да се држат до она што го имаат освоено, отколку да чекаат да го изгубат и тоа малку што го имаат. Мислам дека е многу тешко да се знае што сакаат русите, да бидам искрен, вели професор Лоренс Фридман за Радио Слободна Европа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дела на еминентни домашни творци како Љубомир Брангулица, Властимир Николовски и Живоин Глишик ќе бидат изведени на концертот на Филхармонија, кој во рамките на јубилејното 45-то издание на фестивалот Денови на македонска музика ќе се одржи овој четврток на 14 април. Диригент ќе биде маестро Буријан Цанев. Деталите од Љупчо Јолевски.
Планиран само две вечери подоцна од изведбата на шест раце за шест премиери. Концертот на пијано триото Триптих, кој во музеј на македонската борба на Виделина донесе убав сегмент од современото прогресивно македонско музичко творештво, зад кое стојат автори како Михајло Трандафиловски, Дарија Андовска, Ана Пандевска и други, во четврток во Филхармонија, во рамките на јубилејното 45-то издание на фестивал Денови на македонска музика, ќе се одржи уште еден перформанс кој величи и афирмира творечката музичка Мисла Кајнас. На програмата се премиерната изведба на концертот за флейта, кларинет и оркестар на Љубомир Брангулица, со кој се одбележува 90 годишнината од раѓањето на композиторот, концертот за пијано и оркестар од Властимир Николовски и симфонијата Убави денови од Живоин Глишич. Со оркестарот ќе диригира маестро Боријан Цанев, а како солисти ќе настапат Билјана Камчева флейта, Лазар Соколов кларинет, Огненка Герасимовска Димитровска на пијано и Горан Начевски баритон. И која сме веќе тука, најнапред збор два за авторите. Роден далечната 1932 година, Љубомир Брангулица е уникатна фигура на македонската музичка сцена во втората половина на 20-тиот век. Во неговиот исклучително богат творечки опус има и опери, и балети, и камерни и хорски композиции, како и популярни песни и аранжмани на творби од други, наши и странски автори. Стручњаците ќе забележат дека неговите дела се тонални, со раскошна мелодика и со вешта оркестрација. Тоа е една од причините што постојано живеат на репертуарот на македонските и на светските музички уметници и ансамбли. Концертот за флейта, кларинет и оркестар е напишан во типичен стил на композиторот, кој представува фузија на неокласиката и неоромантизам. Има елегичен призвук, потенциран преку мелодиските линии во флейтата и кларинетот, но и во богатата оркестарска делница. Во некои делови од концертот се чувствуваат и влијанијата од барокот, потенцирани преку полифонските структури, кои се јавуваат како далечно ехо и реминисценција. Творештвото на Властимир Николовски пак е исклучително богато и разновидно. Опфаќа над 140 музички композиции од речиси сите видови и жанрови на класичната музика, како и голем број публицистички трудови во кои обработува различни прашања од музичката уметност. Концертот за пијано и оркестар му е посветен на пијанистот Владимир Крпан и е напишан во 1979 година. Првиот став, токатата, има фолклорни мотиви и во него пијанистот ги презентира своите изведувачки квалитети. Вториот став, тропар, последува изразена духовност преку архаичните звуци, инспирирани од црковното пеење, а последниот став, тешкото, е инспириран од најавтентичниот танц во богатата македонска фолклорна традиција. Конечно, Убави денови на Живоин Глишич е прва симфонија во неговиот композиторски опус. Напишана е во 2021, а беше изведена истата година на прославата на 30 годишнината од независноста на државата во изведба на оркестарот на Македонската филхармонија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.